Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 7. oktobar u Vestima dana. Holandija 13. oktobra odlučuje da li će nastaviti blokadu evropskog puta Srbije. Ostavka se Sejdiua ne može ugroziti početak pregovora Priština i Beograda, tvrdi italijanski ambasador Gifoni. Evropa upozorava da postoji opasnost da otrovni mulj u Mađarskoj zagadi Dunav. Evropski parlament podržava ukidanje viza za državljane Bosne i Hercegovine i Albanije. Vašington podržava pregovore afganistanskih vlasti sa talibanima, danas uglavnom bez padavina do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog očekujemo uključenje naše gošće direktorke vladine kancelarije za evropske integracije Milice Delević sa prvim komentarom rasprave u holandskom parlamentu koji ne odustaje od blokiranja evropskog puta Srbije jer Mladić i Hadžić nisu u Hagu. Hanten Broke iz holandskog parlamenta za naš program odgovara na pitanje da li će se promeniti stav te zemlje.
Naš pristup Srbiji neće se menjati.
Šta o mogućnosti pokretanja istrage o pobuni crvenih beretki, kaže advokat porodice Đinđić, Srđa Popović.
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da primam to vrlo skeptično.
Publika posle premijera filma Šišanje govori za naš program o svojim iskustvima sa skinheadsima.
Stvarno iskreno potresena. Preplakala sam pola filma.
Recimo, imam 23 godine, ali do 20. i 21. oni su stalno bili uz mene.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Holandija će definitivnu odluku o sudbini zahteva Srbije za kandidaturu doneti sljedeće srede 13. oktobra, saznaje Blic. Ono što se moglo juče saznati u Hagu, izlaganje glavnog haškog tužioca Serža Bramerca da uslovljavanje i pritisak ostaju ključni za hapšenje optuženih begunaca, nije ostavilo mnogo prostora Holanđanima. Italijanski ambasador u Prištini Michael Gifoni izjavio je da ne veruje da nedavna dešavanja na Kosovu mogu odložiti predstojeći dijalog Prištine i Beograda pitanjima od obostranog interesa. Gifoni, koji je istovremeno i zaslanik Evropske unije za sever Kosova, rekao je u intervju za BBC da bi trebalo očekivati početak pregovora Prištine i Beograda u pozitivnoj klimi. Mađarski ministar Zoltan Ileš izjavio je da će čišćenje od toksičke materije koja se izlila u ovoj zemlji ugrozila 7 sela i odnala 4 života trajati oko godinu dana. Postoji strah od daljih zagađivanja od otrovnog mulja jer obližnji Dunav prolazi kroz Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Ukrajinu i Moldaviju dok ne stigne u Crno more. Evropski komesar Janez Potočnik u strahu od daljih zagađenja, posebno tri evropska glavna grada kroz koje potiče Dunav od Mađarske do Crnog mora, a tu je i Beograd, zatražio je od Budimpešte da učini sve kako bi se zaustavio mulj koji se kreće prema Dunavu. Peter Veller iz Međunarodne komisije za zaštitu Dunava je rekao: teški metali kada jednom prodru u vodu ostaju tamo dugo, truju mikroorganizme koji jedu ribe pa tako prodiru hranu i izazivaju posljedice po zdravlje ljudi. To može da se desi, upozorava Veller. Srbija i Rumunija počele su da kontrolišu vodu, objavljuje centralna redakcija našeg radija. Zaposleni u sudskoj administraciji u Beogradu nastavili su juče započeti štrajk pa se sprovodi samo minimum procesa rada. Veliki broj zaposlenih i jutros je izašao ispred Palate pravde. Štrajk će trajati dok se ne ispuni obećanje ministarke pravde Snežane Malović o povećanju zarada zaposlenih u sudskoj administraciji. Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je sinoć da će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara nakon što se izvrši rebalans budžeta. Predsjednik Srbije Boris Tadić nalazi se u jednodnevnoj posjeti Kazahstanu gdje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Bosna i Hercegovina i Albanija su ispunile merila da se njihovim državljanima ukinu vize za putovanje u šengenski prostor Evropske unije, ocenila je sinoć većina poslanika u Evropskom parlamentu. Uprkos burnim reakcijama i pretnjama smrću zbog naslovne stranice Hrvatski nedeljnik Novosti, koji izdaje Srpsko nacionalno veće, u novom je broju ponovilo spornu naslovnu stranu na kojoj su dva hrvatska vojna aviona MIG uz poruku oba dva su pala. Za razliku od prethodnog broja, u najnovijem je poslanicu pozadina crvena i na njoj je ispisana poruka za Ivana Zvonimira Čička i sve one koji nisu shvatili, drugo poboljšano izdanje. Srpski demokratski forum oštro je kritikovao i u pismenom saopštenju se ogradio od poruka takve naslovne strane. Povodom sutrašnjeg dana nezavisnosti Hrvatski sabor danas održava svečanu sednicu na kojoj će biti dodeljene državne nagrade za nauku za 2009. Dan nezavisnosti se obeležava u znak sećanja na 8. oktobar 1991. kada je Sabor jednoglasno odlučio da raskine sve državnopravne veze Hrvatske sa bivšom SFRJ. Više od 40 kamiona koje snabdevaju NATO trupe u Afganistanu uništeni su u jučerašnja dva teroristička napada na jugozapadu te zemlje. Washington podržava pokušaj pregovora afganistanskih vlasti sa talibanima, saopštila je Bela kuća. Evropska unija zatražila je od kineskog premijera Wen Jiabao da poveća vrednost juana, rekli su evropski zvaničici Rompuy i Barroso u zajedničkoj deklaraciji. U Washingtonu je otvorena izložba retko izlaganih zakona o oduzimanju državljanstva nemačkim Jevrejima koje je pre holokausta potpisao Adolf Hitler. Takozvani Nirnberški zakoni nedavno su predati državnoj arhivi muzejskog kompleksa Huntington u blizini Los Angelesa. Izložba će biti otvorena do 18. oktobra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poslanici koalicionih partnera u budućoj holandskoj vladi složili su se da uslov za dalju integraciju Srbije u Evropsku uniju mora biti puna saradnja Beograda sa Haškim tribunalom. Glavni haški tužilac Serge Brammertz preneo je juče poslanicima holandskog parlamenta ocenu da Srbija nije ispunila uslove o potpunoj saradnji sa Hagom, dok je evropski komesar za proširenje Stefan File dao pozitivnu ocenu za dalje korake Srbije prema Briselu. Konačna odluka Holandije se očekuje za nedelju dana. Tim povodom gosti u našoj emisiji su Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropska proširenja, i Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, ali pre toga slušamo Branku Trivić.
Brammertz je pred odborom za evropska pitanja donjeg doma holandskog parlamenta izjavio da su dvojica haških optuženika, Mladić i Hadžić, u domašaju vlasti Srbije. Objasnio je da u Srbiji postoji politička volja za njihovo hapšenje, ali da na operativnom nivou postoje i dalje prepreke da se to ostvari, kao i da begunci imaju mreže za podršku. Haški tužilac je ocenio da uslovljavanje i pritisak ostaju ključni za hapšenje dvojice begunaca, posebno Ratka Mladića. Odgovarajući na poslanička pitanja da li je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom dovoljna za dalje približavanje Srbije Evropskoj uniji, Brammertz je rekao da je na vladama da o tome odluče, pošto on ne donosi političke odluke, već iznosi činjenice na kojima vlade mogu da grade svoje odluke. Haški tužilac je podsjetio da je srpskim zvaničnicima letos uputio preporuke za unapređenje strategije potrage za beguncima, da su te preporuke prihvaćene, ali da je potrebno vreme da budu implementirane. Privođenje optuženika za ratne zločine i dalje je najviši prioritet Haškog tužilaštva, a Mladićevo nehapšenje, rekao je Brammertz, ostalo bi crna brlja na međunarodnoj pravdi. Glavni tužilac je također rekao da će u novembru posetiti Beograd pre nego što Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 6. decembra izvesti o saradnji Srbije sa sudom u Hagu. Podršku Srbiji u prosleđivanju Evropskoj komisiji i njenog zahteva za kandidaturu najavljivale su u posljednje vreme uticajne članice Evropske unije, poput Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Italije i drugih, sugerišući da će pokušati da zato pridobiju i Holandiju. Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji biće jedna od tema Saveta ministara na sednici 25. oktobra. Međutim, Hanten Broeke, predsjednik Odbora za evropske poslove holandskog parlamenta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će na stav njegove zemlje o tome da li će dati zeleno svetlo za sljedeći korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji uticati upravo posljednja Brammertzova ocena saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. U tom smislu, rekao je, neće biti lako vršiti bilo kakav uticaj na Holandiju.
Mislim da to nije izvodljivo zato što je Holandija suverena zemlja, mi samostalno donosimo svoje odluke i procene, a one će se bazirati na objektivnim činjenicama koje utvrđuje gospodin Brammertz, jer mu je to obaveza i zadatak. Ja također pozdravljam konsenzus koji je Srbija na kraju postigla sa Evropskom unijom, ali smatram da su potezi koje je vukla pre toga bili nepotrebni. Ispalo je naime da je napravila problem, a onda popustila i dobila pohvale. Iako dakle pozdravljamo taj korak, naš pristup Srbiji
Srbiji neće se menjati.
Iz ovoga što kažete, može li se zaključiti da je glavni uslov Srbiji da načini sljedeći korak Evropskoj uniji puna saradnja sa Haškim tribunalom?
Da, to je oduvek bio i još uvek jeste glavni uslov, puna saradnja s Haškim tribunalom.
Istovremeno, nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas izjavio je u Beogradu da će Nemačka podržati završetak tranzicije u Srbiji i njen put u Evropu. U ostvarenju oba cilja bit ćemo dobar partner, rekao je Maas na prijemu povodom 20. godišnjice ujedinjenja Nemačke. Međutim, upitan o tome kada bi Srbija mogla dobiti status kandidata za Evropsku uniju, nemački ambasador nije želeo da spekuliše.
Kao što sam rekao, neću spekulisati oko datuma, jednostavno Srbija polako treba da razmotri koliko je vremena trebalo drugim zemljama od podnošenja do prihvatanja kandidature. Zemlje koje su efikasne u sprovođenju reformi, to su uspele da ostvare brzo. Na osnovu onoga što sam ovdje vidio u Srbiji, ja sam optimista. Zemlja ima pravne i administrativne kapacitete i potencijal da se kreće napred, i to veoma brzo. U tom pogledu do sada nije bilo nikakve dileme.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, na vezi je direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević. Gospođo Delević, kako se vama čini ova rasprava u holandskom parlamentu?
Pa, meni se čini da je rasprava pre svega imala za cilj da informiše u potpunosti holandske poslanike i sa stanovišta glavnog tužioca i sa stanovišta komesara za proširenje, šta je, koji je to korak koji bi sada Srbija trebalo da učini i opet koja su dostignuća do sadašnja saradnje sa Haškim tribunalom. Ono što je za mene bila ključna rečenica je bila rečenica komesara Filea da je pomoći Srbiji koja želi da se promeni podjednako važno kao i nastaviti pritisak da bi se do rezultata došlo.
Čuli smo da su od holandskim parlamentarcima dve različite poruke praktično upućene. Gospodin Brammertz je rekao da Srbija u potpunosti ne sarađuje sa Hagom. Stefan Filevo, vi ste rekli, je poslao jednu drugačiju poruku. U ovom trenutku se čini da Holandija neće odstupiti od svog stava Mladić i Hadžić u Hagu ili nema zelenog svetla. Da li je to prepesimistički zaključak?
Pa ono što se meni čini da te dve poruke zapravo nisu toliko različite, da ono što je gospodin Brammertz rekao da je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom iskrena, da se preporuke usvajaju, zašto je potrebno vreme. On dolazi u Beograd u novembru i nadam se da će to biti prilika za razmenu nekih konkretnih podataka i novih saznanja. Ali je također naglasio da je pitanje političke odluke tumačenje njegovog nalaza. Naravno da je krajnja mera saradnje, kapšenje i izručivanje preostale dvojice optuženih za teške ratne zločine, ali on ne sumnja u to da se u Srbiji na tome iskreno radi. Znači, Brammertz je rekao da je izneo svoj nalaz saradnje i naglasio da je dalje politička odluka. Stvar je Holandije, ne sumnjajući u to da je konačni cilj svih partnera u Evropskoj uniji, vlade u Srbiji i verujem velike većine građana u Srbiji, da se optuženi za teške ratne zločine nađu u Haškom tribunalu. Naravno, pitanje je Holandije da proceni meru između toga šta je podrška Srbiji koja želi da se menja i da doprinese ovim rezultatima, a šta je politika pritiska.
Da li je realno možda očekivati i neke druge vesti iz Srbije koje bi razrešila u dilemu?
Ja verujem da bi se tim vestima najviše obradovali oni koji na tome rade i koje je gospodin Brammertz u svojim prethodnim izveštajima hvalio i u čiju želju da te rezultate vide ne sumnja.
Bila je to naša gošća ovog jutra, Milica Delević. Hvala puno što ste bili gošća Radija Slobodna Evropa.
Ja ne mogu da govorim o...
Poštovani slušalci, iz tehničkih razloga ne možemo da emitamo najavljeni intervju sa Brunom Vekarićem, zamenikom tužioca za ratne zločine. Učinit ćemo to u 14 sati, polovina emisije. Podsećamo na vesti dana. Holandija 13. oktobra odlučuje da li će nastaviti blokadu evropskog puta Srbije. Ostavka sa Idijua ne može ugroziti početak pregovora Priština i Beograda, tvrdi italijanski ambasador Gifoni. Evropa upozorava da postoji opasnost da otrovni mulj u Mađarskoj zagadi Dunav. Evropski parlament podržava ukidanje viza za državljane Bosne i Hercegovine i Albanije. Vašington podržava pregovore afganistanskih vlasti sa talibanima, danas uglavnom bez padavina do 16 stepeni. Kako navode pojedini beogradski mediji, Republičko tužilaštvo otvorilo je nedavno istragu o pobuni crvenih beretki u novembru 2001. godine, koja bi konačno mogla da dovede do razjašnjavanja političke pozadine, ne samo pobune policijske jedinice čiji su pripadnici ubili Zorana Đinđića, već i političke pozadine ubistva, pripremio Nebojša Grabeš.
Iz Republičkog tužilaštva za sada nema potvrde medijskih navoda da je pokrenuta istraga o pobuni crvenih beretki. U Ministarstvu pravde, iz koga je stigla samo uopštena ocena da ispitivanje političke pozadine nije samo istraga šta je neko uradio, već i onoga šta je mogao da uradi, a nije, također nismo uspeli da dobijemo više informacija. Kako na tu mogućnost gleda Srđa Popović, advokat porodice Đinđić?
Toliko puta sam se ja ponadao, što kažu, i toliko je bilo lažnih obećanja, da primam to vrlo skeptično.
Saznanje o pokretanju istrage nema ni Nenad Vukasović, branilac Zvezdana Jovanovića, optuženog za ubistvo premijera.
Ja ništa zvanično ne znam, evo prvi put danas imam od vas uopšte o tome.
Pobuna udarne Miloševićeve jedinice tokom 90-ih počela je 9. novembra 2001. nakon hapšenja braće Banović, koje je tražio Haški sud. Okončana je 5 dana kasnije uglavnom ispunjenjem njihovih zahteva. Kulminacija protesta desila se u Beogradu kod Sava centra, kada je 20-ak borbenih vozila punih oružja blokiralo deo autoputa. Pripadnici ove jedinice godinu dana kasnije ubili su premijera Đinđića. Po mišljenju Srđe Popovića, problematično je i to što se naziva pozadinom tog ubistva.
Idu takvim nekim čudnim putevima u tom istraživanju da mi se ne čini to ozbiljno i nema mnogo nade.
Gde bi po vama trebalo tražiti političku pozadinu?
Potpuno je jasno da je tu oružana pobuna bila vrlo ključni trenutak. Tako je i po optužnici bilo Pejićevo i to formulisano da je to bio prvi korak ka atentatu. A tu pobunu su nesumnjivo podupreli i DSS i Vojna služba bezbednosti i ja mislim da samo slabost Živkovićeve vlade je bila razlog što oni nisu još tokom istrage svi saslušani, da se vidi koji su im bili motivi.
Istraga povodom pobune jedinice, koja je bila srce tame Miloševićeve tajne policije, nikada nije pokrenuta, jer su Demokratska stranka Srbije i njen lider i predsjednik Savezne države Vojislav Koštunica, pod kojim je bila vojska, tada to branili floskulama o pravu na štrajk u radnim odelima. Istraga nije pokrenuta ni tokom Koštuničinog premijerskog mandata. Zašto? Pitamo tadašnjeg ministra pravde i člana DSS-a Zorana Stojkovića.
Događaj se desio u vreme vlade pokojnog premijera Zorana Đinđića. Na tome možda bi tu bilo interesantno da se postavi pitanje zašto nije nikada pokrenut postupak kada se događaj desio.
Miloš Vasić, novinar lista Vreme, koji je objavio brojne tekstove o ovom događaju i transkripte telefonskih razgovora crvenih beretki iz Zemunskog klana, pesimističan je u pogledu pokretanja istrage o političkoj pozadini ubistva premijera Đinđića.
Sve što ima da se zna o tome zna se. I tada se od toga moglo poći, ali očito da je u onom stanju u kojem se to snalazio. Oni su zapravo bili paralizani, kao robovi u reći. Tako da može se to nastaviti, može se to respektati, ali je činjenica da on prilično delo oružane pobune. U svakom smislu. Ali niko se nije usudio da tresne šakom o sto i da raspere tu bandu.
Da li svi slažete da je ovo situacija kad bi moglo da se to rasplete?
Moglo bi da se rasplete, da samo kad bi neko htio, mada moram iskreno da kažem, ne očekujem. Zoran Đinđić je postao neka vrsta ikone koje se poklonimo jednom godišnje i pomenemo ga ritualno, ali nekako bi svi najviše volili da to zaboravimo.
Srđa Popović.
Ne vidim da se nešto mnogo promenilo i tu jedino ako bi neko našao politički interes da to istražuje, on bi mogao da neki signal tužilaštvu. Da li se to dogodilo, ja ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijera filma Šišanje mladog reditelja Stevana Filipovića napunila je sinoć Beogradski Sava centar zbog pretnji koje su uoči prikazivanja priče koja govori o neonacistima i navijačkim grupama u Srbiji upućena ekipi filma, bilo je primetno pojačano prisustvo policije. Kroz mladog matematičkog genija Novicu, koji biva uvučen u grupu skinheadsa, film na brutalan i realističan način prikazuje nasilje navijačkih i neonacističkih grupa, ali i put kojim ih sistem zloupotrebljava. Ovo socijalno seciranje društva ostavilo je jak utisak na pre svega mlađu publiku, sa kojom je razgovarala Iva Martinović.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Nisam znao da ćeš ti da padeš na fore pozora.
Kakvi su utisci?
Prilično jaki. Ali to ono kao i sa subjektivne strane, zbog toga su, pretpostavljam, jaki. Pa zato što ono kao dešava se toliko nas, učestvamo svi u tome na neki način, jedno zbog toga to osjećamo, veliki zato. I zbog toga ne snažan utisak ostavlja.
A si se susreo nekad sa ovakvim ljudima?
Da, pa to se dešava stalno. Mislim, prešli smo sad taj period kada smo odrasli, recimo 23 godine, ali do 20. i 21. oni su stalno bili uz mene. Dok sam išao u srednju školu, recimo, tako nešto.
Kakva su iskustva?
A opet zavisi kako se čovjek postavi prema njima. Mislim, nisam imao nikad problema sa njima, ali ne mora da znači da ne bi bilo da je neko slabija ličnost. Ili nije da se nisam susretao sa problemima ja, koji su bili upućeni prema drugima, odnosno kako su oni nastupali prema drugima, tako nešto.
Pa ima ih svuda po gradu i možete da ih nađete na bilo kakvom većem okupljanju, beer fest, muzički koncerti, normalno fudbalske utakmice. Mislim, ima ih po školama. Nadam se da će možda neki ljudi početi malo drugačije da gledaju na neke skorašnje događaje i možda pokušati da urade nešto povodom toga.
Pa što znam, mislim, to je jednostavno sušta realnost. Nema tu kogod i malo pogleda oko sebe vidi sve to.
Ja sam stvarno iskreno potresena. Preplakala sam pola filma. Pre svega zbog toga što to jesu deca koja nežalost eto čine to što čine. I to, mislim, nisam plakala zbog njih, plakala sam zbog onih kojima su to činili.
Fudbalski klub Radnik može da ima samo jednu navijačku grupu, a to smo mi!
Nisi mora da brineš da ćeš izvući živu glavu dok ideš u školu kroz Sigan Malo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora do kraja mjeseca predložit će oko 30 stećaka da budu uvršćeni na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. O tome Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina kao zemlja sa najvećim brojem stečaka nominiraće nešto više od 20 nekropola stečaka sa područja 18 općina na popis svjetske kulturne baštine UNESCO. Time bi stečak bio treći spomenik kulture iz Bosne i Hercegovine uvršten na UNESCO-u popis. Dubravko Lovrenović, predsjedatelj Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ostalo je još samo da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na svojoj sljedećoj sjednici usvoji, dakle, taj završni popis nekropola.
Republika Hrvatska u protekloj godini razmatrala je ukupno 450 lokacija na kojima se nalaze stečci. Na tim lokacijama izabrala je dvije nekropole koje će predložiti za nominaciju. Jasenko Mesić, ravnatelj Uprave za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.
Mi razmatramo dvije, jedna je kod Siste Velike, nedaleko Imotskog, u Imotskoj krajini, a jedna je nedaleko Župe Dubrovačke, u Dubrovačkom primorju. Dakle, mi smo išli strategijom da pokušamo izabrati najsnačajnije, najsačuvanije.
Republika Srbija među nekoliko tisuća stečaka koliko se nalazi u toj zemlji izabrala je tri nekropole. Maja Đorđević, arheologinja Republičkog zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika Srbije.
Jedna je nekropola Mramor je u mestu Peručac kod Bajne Baštine, na teritoriji opštine Bajna Bašta, i to je inače arheološko nalazište od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Znači, već samo po sebi u Republici Srbiji ima kategoriju izuzetnog spomenika. Druga nekropola je u negdje otprilike oko 7-8 km istočno od Peručca, nalazi se u selu Rastištu u okviru Nacionalnog parka Tara. Treću nekropolu koju predviđamo da stavimo na listu svjetske baštine u okviru celog ovog projekta nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje u selu Hrte.
Među 3000 nekropola sa stečcima koliko se nalazi u Crnoj Gori, bit će nominirana ukupno 4 stečka i to općinama Žabljak, Pljevlje, Plužine i Nikšić. Danica Nikolić, glasnogovornica Ministarstva za kulturu Crne Gore.
Sve 4 države čekaju sastanak naredni koji treba da se desi u Beogradu u drugoj polovini oktobra mjeseca. Čekamo zakazivanje tog sastanka.
Krajem prošle godine, kada je nastala inicijativa da 4 zemlje regije zajednički nominiraju stečke na popis svjetske baštine, naišla je na pozitivne reakcije u javnosti. Naišla je i na pozitivni odjek među građanima.
Treba štititi tu kulturnu baštinu, starine i stečce pogotovo.
A trebalo bi, evo, ajde, recimo treba zaštititi sve kulturne znamenitosti bez obzira čije su, tamo da su kineske.
Pa nego da trebamo, ali ko danas zna šta je kultura?
U svakom slučaju treba zaštititi kulturnu baštinu i zbog nas i zbog ove naše djece i tako, da se to ipak, to je tradicija i to treba da se održi.
Na UNESCO-ovom popisu svjetske kulturne baštine Srbija do sada ima 6, Hrvatska 7, Crna Gora 3, te Bosna i Hercegovina 2 spomenika kulture. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najskuplji model na sajmu automobila u Budvi prodat je i pre nego što je sajam danas juče zvanično otvoren, što potvrđuje da ekonomska kriza nije umanjila ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima. Jasna Vukićević.
Hoćete li što kupiti?
Pa, zainteresiran sam da kupim E-klasu, ali onaj model koji bi ja želio nije izložen. Evo, dobio sam informaciju da kao navodno juče prodati.
Najviše zanimanja posjedilaca izazivaju sportski modeli četvorotočkaša, potvrđuje projekt menadžer Jadranskog sajma Saša Radović.
Ljetopis Automotiv koji dovodi zaista ekskluzivan model. Radi se o Mercedesu SLS na štandu Rokšpeda. Također imamo jedan sportski automobil koji je izuzetno atraktivan. Uz ostale naravno modele proizvođača Audi i Volkswagen koji su jako popularni u Crnoj Gori.
Svake godine sa Budvanskog sajma se odvezu prvo od najskupi modeli.
Ja sam načuo da je ovaj model automobila pored kojeg upravo stojimo već prodat. Izlagači to često podvode pod poslovnu tajnu, ali računamo da evo, čim su izloženi takvi modeli automobila da postoji jako veliko interesovanje.
Osim modela koji koštaju i do 250.000 eura, izloženi su i automobili primjereni prosječnom standardu, a ovaj sajam bit će upamćen po izuzetno povoljnim cijenama, kod nekih zastupnika sniženih i za trećinu.
Naša ciljna grupa je neka srednja klasa, znači ne baš ni visokoplatežni, nego znači neka klijentela između.
Da oni koji mogu priuštiti 100.000 eura za automobil vole veće gabarite, pokazuje prodaja džipova.
Čak se i u recesiji pokazalo baš najbolje da prolaze džipovi i skuplja vozila. Za razliku od ovih srednje skupoće vozila, najviše smo zadovoljni s prodajom džipova.
Da li su takvi klijenti zahtjevni kupci?
To su obično poslovni ljudi koji znaju šta hoće i može se reći da Crnogorci znaju šta je vozilo i znaju šta je kvalitet.
A naš sagovornik s početka priče još se nije odlučio između dva ekskluzivna modela. Pare ne presuđuju, odlučit će kilogrami. Znači ova recesija nije uticala na ljubav Crnogoraca prema četvorotočkašima?
Ne, Crnogorci je statusni simbol, mu je auto i on će da se svega odrekne prije nego auta. Mislim, poslije ljubavi prema supruzi, druga ljubav mu je auto.
Vidim da ste najviše zadržali kod ovog najekskluzivnijih modela.
Jeste, ali da vam kažem, da ima jedan još ekskluzivni model koji je proizveden prije jedno 16 godina. To je Brabus, isto tako dvosje 2+2, ali sam shvatio za moju korpulentnost da je premali, tako da sam definitivno ostao od tih modela 2x2, zato što ima malo više kilograma i teško se upakujem i još teže izlazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Holandija 13. oktobra odlučuje da li će nastaviti blokadu evropskog puta Srbije. Ostavka se i dio, a ne može ugroziti početak pregovora Prištine i Beograda, tvrdi italijanski ambasador Gifoni. Evropa upozorava da postoji opasnost da otrovni mulj u Mađarskoj zagadi Dunav. Evropski parlament podržava ukidanje viza za državljane Bosne i Hercegovine i Albanije. Washington podržava pregovore afganistanskih vlasti sa talibanima, danas uglavnom bez padavina do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija u 14 sati. Pozdrav od Andrija Backovića i Branke Mihajlović.